Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Libor Stojaspal. Libore, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
V červnu tohoto roku to bude 10 let, co Libor pracuje ve financích. Začínal na nejnižších pozicích, ze kterých se postupně vypracoval. Dneska je majitelem vlastní poradenské kanceláře v Uherském Hradišti. Libore, když se zastavíme teda úplně na tom začátku, tak jak pro vás bylo vlastně těžký se nějak jakým způsobem teda etablovat, protože trh s finančním poradenstvím nebo těch lidí v něm před těmi 10 lety bylo ještě docela dost a bylo to taková trošku džungle, jestli se nepletu.
To se nepletete vůbec. Bylo to těžké, bylo to rozhodně jako těžké a co se týče té džungle, tak jinak bych to asi nenazval. No. Dneska ty čísla jsou samozřejmě nižší díky nějakým regulacím, ale tehdy to byl masakr. No.
Co jste všechno musel dělat?
Všechno. Práce všeho druhu, brok pitlík, to znamená, jak, možná jako otázka, co všechno jsem dělal, to byla jedna jako moje chyba, kterou vezmu zpětně, že jsem dělal fakt úplně všechno, jak jsme se bavili tady před rozhovorem, tak povinné ručení pro každou babičku a podobně, ale postupem času, že člověk zjistí, že těch sil jako tolik není a musí tu práci trošku jako efektivně zuchopit, takže to bylo náročné.
No, dokážu si představit, že člověk, aby se nějak vypracoval, tak musí něco splňovat. Teď, co jsou třeba podle vás ty vlastnosti, které vy jste si musel třeba osvojit, abyste dokázal prostě říct, že chci svůj vlastní kancelář a taky budu mít?
Vlastnosti. Tak v první fázi bych řekl, že to musí být dovednosti, že jo? Znalosti, dovednosti, které se musí naučit, to znám také ty hard skills typu prostě rozumět financím, rozumět trhům, rozumět těm produktům a podobně. A pak v druhé fázi, to už si myslím, že se může jako značně lišit ti poradci, tak je to o tom, jaký je ten člověk. To znamená, jak v první fázi, jak vůbec komunikuje s klientem, jak jim naslouchá, jak prostě se dokáže vcítit jako do role toho klienta. Si toho jako mnoho.
No a kdybyste měl vypíchnout něco nejdůležitějšího, co třeba
vlastnost,
za vás je?
Myslíte?
Opravdu vlastnost, jestli to je třeba ta empatie, právě jako vcítit se do toho klienta nebo navodit nějakou důvěru.
A asi jako jednu vypíchnout, to si nedokážu úplně jako představit, ale první bral bych asi nějaká spolehlivost, protože budu brát já sám, asi mě dáte za pravdu, kdybych měl mít svého poradce, tak od něj očekávám, že to, co na čem se domluvíme, to taky i platí. S tím souvisí asi nějaká zodpovědnost, to znamená, když vám řeknu, že se vám o finance budu starat dobře a můžete mi zavolat kdykoliv, když je něco potřeba, tak to tak jakoby bude. No, asi to hlavní, no. Co bych asi i já očekával od poradce, který se mě má starat o finance.
Což já bych třeba čekal, že ten člověk by měl opravdu oplývat i nějakou důvěru nebo schopností tu důvěru navodit minimálně, protože přece jenom, když se někomu teda starám o finance, tak za mě je to třeba opravdu to klíčový, že abych se s tím člověkem cítil dobře. Samozřejmě musí potom splnit to, co slíbí, ale to, že vím, že se na něj vlastně můžu, no to je ono, spolehnout.
Tak přesně jsem na toho chtěl skočit, si myslím, že jako ta důvěra vzniká
z toho, že se můžu spolehnout.
Přesně. Jedna věc je ty znalosti, tak na první dvou zkouškách, třech, tak já můžu si hrát na to, že tomu rozumím, můžu si hrát na to, že vás poslouchám, že prostě jsem spolehlivý, ale to se všechno projeví až v praxi.
A docela rychle asi pravděpodobně tohle.
To si nemyslím, jakože hned, proto taky v rámci těch 10 let, tak si myslím, že klienti, kteří se mnou jako vydrželi, tak si mě prostě otestovali a tak by to si myslím mělo být jako všude.
Co byly třeba ty klíčové důvody, které vás dovedly k myšlence, že založíte vlastní poradenskou kancelář?
Tak ono, já, když jako budu brát celou tu moji historii těch 10 let, tak já jsem de facto po dvou letech, co jsem fungoval, tak jsem byl na manažerském postu. To znamená, primárním mým cílem a náplní práce bylo jednak přijímat lidi, vychovávat lidi, zapracovávat, určit i ta klientská agenda, otevírat pobočky a podobně. A po, řekněme, 8 letech, ono to hodně souvisí, jak jsme se bavili s tou rodinou a s manželstvím a s povinnostmi a podobně, tak člověk začal asi jako víc přemýšlet o tom, co dělá, kolik pracuje, jak je to efektivní, co za sebou jakoby zanechá a podobně. Tak jsem si říkal, že asi jako myšlenka mít v síti, že budoval jsem síť primárně, tak mít třeba 100, 200, 300 lidí, tak a být na tom jako pomyslném piedestalu toho, že já jsem ten jako strůjce toho, tak asi není něco, co mě je až tolik jako blízké, ale víc mě lákalo to mít to svoje vlastní, mít tu hmatatelnou pobočku. Já jsem za celých 8 let, 10 let, tak inklinoval hodně k té klientské činnosti. De facto vždycky 50-60% ať už činností nebo obratu firmy, tak šlo z mojí jakoby vlastní činnosti s klienty. Mm-hmm. Tak v tu chvíli jsem si řekl, jo, pojď se, Libore, obklopit jakoby schopnýma lidma, kteří budou specialisti na určité jako oblasti, a pojďme otevřít 1, 2, 3 pobočky, kde prostě, když to přirovnám k restauracím, tak ne mít koncept o 150 pobočkách, ale mít 2, 3, kde budu i já na tom place s platíčkem, prostě pozdravím zákazníky a budu si hlídat tu kontrolu, tu kvalitu toho, co děláme, a jednou na mě bude rodinka hrdá, že máme dobrou firmu.
Byl jste workoholik?
No, to 100%.
Jak se to projevovalo třeba?
Tak já, jako příběh, já když jsem studoval tady v Praze na Business Institute MBA, tak jako diplomová práce, dá se jako přirovnat, tak byla právě s work-life balanced, kdy jsem si říkal, co budu dělat, co zjistím, aby mě to pomohlo v reálném životě. A v tu chvíli už jsem cítil, že samozřejmě jednak cítil, a jednak ze strany manželky už tam byly jako menší náznaky toho, že hodně pracuju. Takže to jste jako dobře trefil. No a jak jsem si říkal, prozkoumám to, dám to do čísel, tak jak jsem zvyklý ve financích, dám to do čísel, kolik procentuálně, jaké zastoupení. Zvolil jsem 3 oblasti, přičemž jedna byla práce, druhá byla osobní život, to znamená já, a třetí byla rodina a přítelkyně, teďka už manželka. No a z čísel mi vyšlo, že 75% asi přibližně času, krom spánku, ten jsem nezařadil do ničeho, tak jsem trávil prací. To znamená 12-13 hodin, kolikrát to bylo, co jsem pracoval. A k tomu nějakých 20% byla přítelkyně, manželka, což si troufnu říct, to byl asi víkend. A 5% já, takže v tu chvíli jsem si řekl, tyjo, měl bych se taky o sebe trošku víc starat, na pohyb, regenerace a podobně. Takže určitě jsem hodně pracoval. A samozřejmě to bylo dáno i tím, přesně jak jsem říkal na začátku, absence kvalitních lidí kolem sebe a chtíč jako dělat všechno sám, všechno nejlépe, nikoho zapracovat nebudu, to udělám přece jako nejlíp já, takže to rozhodně.
K tomu jsem se chtěl právě dostat, to zapracování potom dalších lidí, to, že se jimi musíte vůbec začít obklopovat, aby to dávalo dlouhodobý smysl. Bylo to pro vás třeba složitý v regionálním městě se obklopit těma správnýma lidma?
Ano, tak určitě, jak bych byl z hokejového prostředí, tak určitě. Já jsem, když jsem to jako vletěl ve 23 letech, jsem měl jakoby vést tým, který jsem vytvořil, otevřel jsem pobočku a samozřejmě všechno, co jsem dělal, tak pro mě byla zkouška, křest ohněm, takže všechno to bylo tak nějak jako za pochodu, to znamená, učil jsem se od zkušenějších lidí, ale vesměs to vždycky bylo o tom, že jsem musel udělat tu chybu, abych věděl, co jsem udělal špatně, a z toho se ponaučit. Krásný příklad s asistentkou, nebo s asistentem spíš, tak jsem měl třeba 7-8 za sebou a každý všude vím, že jsem já, a budu brát na svůj jako hrb, tak jsem udělal nějakou chybu, ať už ve výběru, nebo v zapracování, anebo potom v té následné práci s tím člověkem. Takže rozhodně.
Co to třeba bylo za chyby?
No, tak těch chyb bylo určitě jako hodně. Myslím, že jedna taková zásadní, tak důvěřuji, prověřuji v tom, že první fáze je toho výběru. Ze začátku jsem si řekl, mám toho moc, potřebuju někoho, tudíž první člověk, který mi přišel pod ránu nebo pod ruku, jak se říká, tak jsem to bral, protože jsem chtěl tu svoji mezeru prostě vyplnit. Takže jsem ho hnedka vzal, nebyla nějaké due diligence, že bych ho prověřoval toho člověka. No a pak jsem na to narazil. No a postupem času, tak když už někdo prošel tím jakoby sítem a už jsem s ním fungoval, tak jsem byl často, si troufnu říct, jako dost naivní, mladý naivní klučík, co důvěřoval lidem, ale moc jako spíš jsem se spolehal na pocity, ale ne na fakta. To znamená, když už jako v mé okolí mi říkalo, ale bacha, jo, manželka často byla taková moje jako rádkyně.
Jako barometr.
No, to 100%. Tak mi říká, to s ním nemůžeš, tak to už řešit dál přece. Já říkám, ne, on jako, to bude dobrý, on se to naučí, to bude v pořádku, a pak to tak dopadlo.
Důvěřuji, ale prověřuji. Je tam ještě něco, co byste třeba dneska udělal jinak?
V práci s lidma.
Ať už s lidma, nebo celkově s vedením třeba té pobočky, nebo té kanceláře.
Tak když budu brát ty chyby, tak ta hlavní, na které to jako padalo, tak bylo moc práce. Je to paradoxní, sice, protože samozřejmě na začátku, pokud chci rozjet vlak, tak prostě hol tu lopatu si musím vzít a do toho kotle házet, ale asi bych pracoval efektivně. To znamená, já jsem, to krásný příklad, když jsem byl s Pavlem Moricem, možná znáte, tak jsem se s ním o tom bavil, o tom svém problému, řekněme, a on říká, Libore, ty jsi jako člověk, který jede v autě na dálnici 200, blikej všechny kontrolky, že je všechno špatně, ale ty prostě jedeš a říkáš, ne, já musíme dál, nemůžu zastavovat.
Ještě chvíli to urvu,
přesně. No a pak to auto klekne. Vybuchne. Jo, takže už bych se zastavil, dal bych si víc jako času pro to, promyslet tu strategii, oddechnout si, nabrat prostě síly, promyslet to, co vůbec dělám, než jenom jako, jak se říká selsky, jako rubat a bez nějakého hlubšího jako smyslu.
Mm-hmm. Co se týče třeba, řekněme, toho vedení toho týmu, co je pro vás nejdůležitější a klíčový?
To je zajímavá otázka. Těch faktorů asi bude jakoby mnoho, protože já jsem tu kariéru tak vesměs drtivou většinu, tak jsem vedl lidi, kteří ten náš vztah byl podnikatel versus podnikatel z větší části. To znamená, ten člověk v reálu, to bylo na něm, jestli pracovat bude nebo ne. Samozřejmě já jsem mu dával nějaký systém, nějaké vedení, nějaké svoje rady a podobně, ale a jestli bude fungovat nebo ne, to byl jeho boj, jak se říká. Dneska i ta vize, jakou mám, tak je spíš dávat lidem práci a být v tom vztahu a spíš možná to nazvu z pozice jako zaměstnance versus zaměstnavatel. Mm-hmm. Takže to je jako dosti odlišné, ale vnímám jednoduše, když to půjdu jako postupně, první věc je dobře si vybrat, obklopit se lidma, se kterými mi to dává smysl, rozumím si s něma a pak s něma dobře pracovat, asi jako obecně nedokážu úplně říct.
No mě jde spíš o to, podle čeho se třeba vybíráte, že se s nimi rozumíte, protože na jednu stranu je tady nějaká, teda, jak jsme se o tom bavili, due diligence, ale pak je tady ten pocit a teď ještě by měly přijít na řadu i nějaký tvrdý čísla potom. Teď to nějak všechno zkombinovat do toho, aby ten člověk pracoval tak, jak má.
Solidní alchymie. Přesně.
Docela.
Jo, tak ten pocit na začátku beru v tom, že s tím člověkem si musím rozumět a představit si, že s ním můžu jít na pivo. Lidsky, jednoduše. To je jako první bod, podle čeho vybírám. Druhý bod, tak samozřejmě jsou nějaké jako indicie na začátku toho, když mu zadávám nějaké úkoly, řekněme testové, tak jak k tomu přistupuje. Když jsem na začátku třeba vybíral lidi do back office, tak to bylo o tom, že jsem jim dal úkol, který jsem vnímal, že je jakoby složitější, je hodně široce jakoby pojatý a nechal jsem na nich, jak to uchopí. A byly krásné rozdíly v tom, že jeden člověk to uchopil tak, že přišel na papíru, to měl jako vyhotovený ten úkol, nebudu jako zmínit jaký, to asi jedno, a druhý člověk přišel, měl krásnou prezentaci, měl to promyšlené, měl to vyladěné do posledního jako detailu a říkal jsem, jo, to je člověk, který na takovou pozici by chtěl, takže v tom byl jako značný rozdíl v tom a já jsem hodně lidi, co mě znají, tak jsem si troufnu říct jako puntičkář, detailista, tak mi záleží na věcech, jak jako vypadají, jak se dotahují do konce a podobně, takže to jsem očekávali od lidí.
Co je dneska pro vás třeba největší výzvou? A teď nemusíme se bavit jenom o lidech v týmu, ale celkově v tom podnikání jako takovém.
Jste zmínil v podnikání, zrovna jsem chtěl říct, že otcovství je pro mě teďka největší výzvou, ale výzvou v podnikání... Tak mám před sebou teďka výzvu otevření nové pobočky, což sebou ponese i značné náklady na vytvoření té pobočky a určitě oproti těm letem, co mám za sebou, tak je to o tom pracovat ještě víc efektivně, to znamená obklopit se více lidma, takže vzít si na sebe i na druhou stranu, řekněme, břímě nákladů, platů a podobně. Takže určitě to vnímám něco, co bude výzvou, ale těším se na to moc. A pak jinak asi jako pokračovat v tom, co je. V tom nechci nic měnit, to znamená přistupovat ke klientům tak, jak kdyby to byly jako moje vlastní peníze, být užitečný pro ty lidi a podobně.
Pojďme se možná bavit o tom přístupu k těm penězům. Přece jenom se to z podstaty věci docela nabízí. Když se třeba člověk rozhoduje, jak by vůbec měl přistoupit k vlastním financím, ten klient, co jsou třeba nějaký zásadní asi chyby tady v tomto případě, jiný slovo mě nenapadá, který vy třeba musíte odhalovat u těch lidí, který udělali.
Jasně. Není to jenom, co udělali, a co můžou udělat.
Nebo co se chystají udělat.
No, budu brát asi jako nejčastější takový vzorek toho, co se jakoby děje, tak je to o tom, že lidi nad tím ani jako nepřemýšlejí moc. Žijí tou přítomností, jak se říká, od výplaty k výplatě. Přijde klient a já se ptám, co ode mě vůbec jako člověka s financí jakoby očekávají, tak sami řeknou, my úplně jako nevíme. My jsme na vás dostali referenci, že se lidem jako staráte o peníze dobře, a tak jsme tady, ale co očekáváte, to nevíme. Takže v první fázi je to o tom vůbec se s ním bavit o tom, proč je dobré se mnou spolupracovat, co tím ten člověk získá a podobně. Klázím otázky, které často ti lidi si nepoložili a asi v paralele jsme se bavili o té dálnici, tak jim ukázat jakoby ty dálkové světla, to znamená tu perspektivu toho, že to není jenom o tomto roku, kam pojedou na dovolenou, co bude na Vánoce a podobně, ale že ten život je trošku delší a pokud ty věci neplánuju, tak můžu narazit. A pak samozřejmě krásně to prostředí v Česku je takové a nejenom v Česku, ale obecně, když si vezmu generaci našich rodičů, tak nebyl internet, půjčka, to moc jako nebylo a kdo byl zadlužený, tak byl divný. Dneska si sednete k počítači, přijde vám výplata 15. 16. to můžete vytočit všechno, že jo? A nejenom vytočit to, ale natočit si ještě kredit navíc a nikdo vám s tím moc jako nepomůže, takže... Takže určitě to o finanční gramotnosti a o tom, že ti lidi v první fázi vůbec o tom nepřemýšlí, neplánují. Četl jsem nějakou statistiku, že snad 80% lidí plánuje maximálně rok. Mm-hmm. A pak samozřejmě, když jdeme do detailu, typu jejich cash flow, příjmů, výdajů, tak a to je jako drsné, že když se zeptám člověka, kolik přibližně utrácí za dané jakoby segmenty a procházíme ty jednotlivé jako části těch výdajů, vůbec neví. A když už někdo ví, tak za 3 měsíce se potkáme znova a řekne, to je úplně jinak. Jo, takže potom, když se jako vžijete do role toho klienta, tak jak já můžu jako se dobře starat o svoje peníze, když ani nevím, kam jdou, co se s nima děje, a nevím, k čemu bych ty peníze vůbec měl si odkládat a podobně. Takže pak krásně vznikají případy typu, já to budu brát krásně na sebe, takže jo, začnu pracovat, pak z nenadání přijde rodina, přijde potřeba mít větší dům, větší auto a tak dále. A pokud jsem nad tím nepřemýšlel, tak ono dneska už to nejde, jenom jako tak. Takže člověk se na to musí dobře připravit.
No a co s tím děláte? Jak se vlastně tohleto chování těch lidí nebo těch klientů dá nějakým způsobem pozitivně teda upravit?
No v první fázi musí chtít. To znamená, na té první schůzce je to o těch vzájemných očekáváních a poznat i já od nich, jestli vůbec s tím stavem něco chtějí změnit. Hodně to přirovnávám k paralele třeba ke sportu, k fitness trenérovi. Lidi obecně jako ví, že prostě jíst nezdravé věci a nehýbat se není úplně fajn, ale pak otázka, kolik lidí s tím něco udělá. Takže je to o tom s tím klientem si říct, zda vůbec chce s tím stavem něco udělat. A pokud ano, tak je to o, řekněme, sledu kroků, které je potřeba začít řešit a postupně na tom pracovat. Ale většinou klientům říkám, pokud chcete a cítím to z vás, že chcete, tak nečekejte, že to bude hned. To bude otázka prostě roku a x jakoby schůzek, kde tomu nebudete možná na začátku rozumět, ale prostě bude to trvat. Takže být trpělivý na to. Tak jak v tom zase úplně paralela s tím fitness nebo s čímkoliv jako jiným, tak to prostě výsledky nepřijdou hned.
No, co je třeba cílem té spolupráce, kterou třeba s tím člověkem, s tím klientem nastavujete? Je to, aby měl nějakou, já nevím, nekonečnou rentu, nebo aby prostě se třeba jenom dostal do toho plusu, pokud v něm ani není?
Záleží klient na klientovi určitě. Jedno z témat renty, tak 100% je. Můžu klidně teďka, co jsem měl předevčírem, mám tušení schůzku s mladýma lidma, probírali jsme téma renty a říkají, to je nereálné, to absolutně jako neexistuje. Říkám, no ono v reálu, jako když tam do čísel, tak to až tak nereálné není. Takže to je jedno z témat, ale budu brát jako obecně, co lidi jaké témata lidi řeší, a díky tomu, že mám klienty na škále od zaměstnanců, řemeslníků, živnostníků, majitelů velkých firm a podobně, tak se to liší, ale obecně ty potřeby jsou podobné. Mít jako zajištěné základní fungování rodiny, základní rizika pokryté, majetek ochráněný, a pak rozhodně teďka téma moderní nebo trendy této doby také vlastní bydlení a podobně. Takže těch témat je opravdu strašně mnoho.
Jsou třeba ti lidé teď opatrnější na svoje peníze, myslím v téhle době?
Z praxe ani moc, ani rád bych řekl, že jo, ale že bych to nějak jako poznal, tak se říct nedá. Za těch 10 let, samozřejmě ten covid a ta situace, která je kolem nás jako teďka, tak je v něčem jiná. A jde poznat, že lidi reagují trošku jinak, ale že by byli nějak opatrnější, to mi nepřijde.
No a vy třeba sám, jak to do budoucna vidíte dál? Co jsou třeba nějaký další vize a plány, na který teď se chcete zaměřit? Samozřejmě už tady padlo slovo pobočka další. Je tam ještě něco jiného?
Já jsem z historie byl velký plánovač. Tabulky, čísílka, grafy a podobně. Teďka už jsem na to trošku jako skromnější, na tu konkrétnost těch plánů. A chci se držet toho, na čem pracuji doposud. To znamená, začneme jednou pobočkou, tu rozjedeme a potom v regionu určitě chceme nezůstat u jedné, ale mít těch poboček více. Takže ty plány je vytvořit prostředí kanceláří poboček, kde se lidi budou rádi vracet, budou tam komfortně se cítit, bude jim to dávat nějaký jako užitek a podobně. A to jak z pohledu klientů, což je zásadní, tak z pohledu těch spolupracovníků.
Libore, v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady v tomhle případě úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já vám dám sérii otázek, od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď, bude to tak trochu křížový výslech a moc nad tím prostě nepřemýšlejte. První otázka u člověka s financí, o to peprnější. Bral jste někde rodičům peníze z peněženky?
A z peněženky přímo ne, ale když mi mám nějaký příběh, který říkám klientům, proč umím dobře počítat z hlavy, tak když mi dal táta 500 na kalkulačku na střední, protože jsem studoval informatiku, byla potřeba, tak jsem si koupil místo té vědecké za 500, tak jsem si koupil za 50 korun lentilku od Vietnamců, teda měla ten jeden řádek, 400 pár mi zbylo, takže dá se to považovat jako...
Ano.
Byl tam na jednu stranu
zisk. Za vytahování peněz.
Ano, přesně tak.
Jaká kniha vám změnila život?
Vyloženě jako změnit to ne, já jsem nebyl čtenář, ale které jsem přečetl na jeden nádech, jak se říká, tak Standa Gálík, jak jsem stopoval letadlo, a Steve Jobs.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Braní krve.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ideálně obojí, ale kdybych si měl vybrat, tak už je zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Určitě.
Libor Stojaspal. Děkuju moc za rozhovor.
Já děkuju moc krát.